Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 41. panta 7. daļu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Sākam mūsu sociāla izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums ir 5 lemjošās daļas jautājumi. Darba kārtībā priekšlikumus neredzu, tā kā mēs varētu sākt ar pirmo jautājumu par Skolkas sākuma skolas nolikumu apstiprināšanu. Un ziņo mums Skolkas pamatskolas direktora Antra Laukšteina.
Labrīt! Tālis novada pašvaldības doma ir lēmusi reorganizēt Skolkas pamatskolu par Skolkas sākuma skolu no 1. septembra, tādēļ nepieciešams apstiprināt Skolkas sākuma skolas nolikumu, kas būtībā arī atbilst paraugu nolikumam. Vai man kaut kas vairāk jākomentē?
Lūdzu, deputātiem ir jautājumi droši. Ok, jautājumi nav, viedokļi. Varam uzsākt balsojumu. Visiem izdevās nobalsot? Slēdz balsojumu. Par 7, pret nav, atrast nav. Virsim tālāk šo jautājumu uz domas sēdi. Otrais šīsdienas jautājums ir par vecāku līdzfinansējumu Talsu novada sporta skolā. Ziņo Kaspars Sakliņš, Talsu novada sporta skolas direktors.
Labdien! Tad ir sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu maksas izmaiņām Talsu novada sporta skolā. Ir sagatavots arī aprēķins, viņš gan ir mainīts arī, tas bija redzams arī pievienotajā aprēķinā. Tātad maksas celšana, palielināšana nepieciešama, lai mēs turpinātu izglītības apgūvu vismaz tādā pašā apmērā kā līdz šim, jo izmaksas ir augušas, kā jau arī lēmuma projektā ir uzrādīts, gan transporta izmaksās, gan degvielas izmaksās, dalības maksas sacensībās, nakšņošanas sacensībās, viss šīs izmaksas ir pieaugušas vidēji. Aprēķinot izmaksas, pieaugums šajās pozīcijās ir sākot no 40 līdz 70%, nu vidēji ir kaut kādi 50-60% pieaugums. Līdz ar to arī nu, tas mūsu priekšlikums ir maksu noteikt hokejam 25 eiro, jo pa hokeju ir nedaudz cits stāsts, un pārējiem sportveidiem 10 eiro mēnesī. Kaut gan aprēķinos ir nedaudz savādāk pirmajos, pēc tam aprēķini tik nedaudz labot, un tur arī tās summas parādās. Paldies.
Visi, ja? Ok. Deputātiem jautājumu. Karol Dainis, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Par šo lēmu projektu es skatos, ka viņam ir ieviešanas datums 1. septembris. Un šī gada budžeta sastādot, vai nepietiek finansējums no pašvaldības saistībā ar minētās programmas nodrošinājumu? Jo līdz šim jau pašvaldību līdzfinansējums jau tīri nenozīmē to, ka nu, tiek sekts arī degvielas izmaksas vai nokļūšanas sadzīvībām, jo pašvaldība arī savu ieguldījumu tad dod.
Pašvaldības sadaļa tiek sekts braucienu uz sacensībām, obligātajās sacensībās. Ir vēl dažādi papildus turnīri, kur treneri izvēlās doties, un tur arī tiek sekts degvielas izmaksas no, no, tā kā no līdzfinansējuma maksas tās sadaļas. Un lai mēs, kā es iepriekš teicu, lai mēs turpinātu vismaz tādā apmērā apmeklēt sacensības, nu, kas ir tā kā papildus, vai nu tie turnīri ārzemēs vai sacensības Latvijā citas, tad nu, ar šām izmaksām, ar šo līdzfinansējumu, nu, mēs vairs līdz galam nespējam to nodrošināt. Vai nu tad ir pašvaldības dotācija, ir jāpalielinās nu, par attiecīgu kaut kādu summu.
Jā, Dani, turpin.
Paldies, turpināt. Jūs minējāt ar šādu līdzfinansēju nespēju nodrošināt mācību programmu nodrošināšanu skolā. Vai arī šis finansējums kartu vai ir sekas tam mūsu iepriekš pieņemtajiem lēmumam, kad mēs izstājāmies no sporta biedrībām, federācijām, un līdz ar to mums nav pieejama varbūt arī tuvākajā nākotnē tās atlaides vai tās priekšrocības, ko deva mūsu pašvaldības dalība šajās federācijās?
Nē, šobrīd šis palielinājums, ja tur būs izmaksas palielinājums, nav ievērtēts šajā maksā, jo to dalība oficiāli, nu, obligātajās sacensībās parasti, nu, mēs sedzam no pašvaldības budžeta dotācijas. Šī maksa tieši neietekmē to.
Jā, Daini, turpina.
Un noslēdzis šie jautājums, mums ir ne tikai cents, varbūt arī kaut kādos posmās celšās, bet arī pazeminājušās, vai mani, kā jūs sākumā arī minēju, mums ir šis te 1. septembris, kad līdz 1. septembrim ir palicis ir mazākā mēnesis, domas lēmums būs 31. augustā pieņemts, un 1. septembris ir nākamā diena iz, pēc domas lēmuma pieņemšanas. Vai tomēr šajā mācību gadā, vai šī tekošajā gadā konkrētāk runājot, tas finansējums, kas ir piešķirts sportskolai no tām vecāku līdzdalības maksām, kuras jau ir saņemts un kuras varētu būt tikt saņemts tekošajā apmērā, vai nepietiek finansējums šogad mācību procesu nodrošināšanai?
Kā es teicu, iepriekš mācību procesu nodrošināšanai pamat lietām pietiek finansējumu uz šobrīd, ko mēs redzam, bet tā kā papildus tām lietām, kas ir saistīts ar papildus visādiem braucieniem turnīros un sacensībās, tur var nepietikt. Un vēl, kas ir būtiski, nu, ja vēl uz to, kad mācību maksa mainīt gada, nu, tā kā mācību gada vidū, piemēram, ar 1. janvāri, es tā man nepatika tāds, jo mācību gads uzsākās, un tad mēs mācību gadu vidū kaut ko mainām, ka tas nebūtu pareizais tons. Protams, arī šis, ka 31. augustā mēs tiek pieņemts lēmums par mācību maksas celšanu, arī nav gluži pareizs, bet nu, šis stāsts sākās jau kaut kad maijā, kad runājām par hokeja izmaksām, hokeja ledumu, lai mēs nodrošinātu, un līdz ar to arī, nu, tad, ja iet hokejs uz priekšu, tā kā ceļās maks, tad arī pieņemam arī uz pārējiem, to visu attiecinām, un tad atkal uz pāris gadiem cerams par šo stāstu, nu, tā kā aizmirstam.
Jā, Dani?
Tomēr vēl būs jautājumi runājot par hokeju, kādā situācija, hokeju mācību programmu nodrošināšana, kāds ir pašvaldības finansējums, tātad, vai tur ir noslēgti līgumi, ja tas ir kā iemesls celt arī citiem sporta veidiem šo dalības, vecāku dalības maksu.
Šobrīd līgums ar hokeju hali nav, tur vēl notiek process. Cenu piedāvājumi ir saņemti no trīs, tā kā trīs hallēm, kas var piedāvāt, bet atbilst tikai viena, kas var piedāvāt to, ko mums tā kā nepieciešams. Un līdz ar to tas līguma process, līguma saskaņošanas vai līguma slēgšanas process vēl notiek. Bet tas, kas attiecās uz hokeju, neattiecās uz pārējiem.
Sandra, lūdzu.
Labrīt, mans jautājums ir attiecībā uz aprēķinu. Un proti, vai šī aprēķinā izmantotie skaitļi ir tie, kas ir pašvaldības budžetā piešķirtie? Labi, paldies. Otrs jautājums ir, jūs minējāt, ka dalības maksa, šis līdzfinansējums ir nepieciešams papildus lietām. Vai nebūtu prātīgāk iespējams aprēķinu veikt patiešām uz tām papildus lietām un tad saprast, cik ir vecāku līdzfinansējums, jo šeit mēs, nu, teiksim tā, tas ir tas, ko pašvaldība jau ir iedevusi.
Tā būtu prāti.
Un, manuprāt, tas nebūtu korekti līdzfinansējumu rēķināt no pašvaldības naudas.
Es piekrītu, tā būtu korektāk, bet, nu, tas pielikums un aprēķināšanas kārtība nosaka šādu modelu. Mans priekšlikums būtu, tā kā es teicu, ka tās izmaksas attiecīgajās pozīcijās ir augušas pat tādu un tādu summām, nu, tur pat paņemot atpakaļ, piemēram, transporta rēķins ir redzams, cik maksāja 21. 22. Gadā pakalpojums un cik viņš maksā šogad un arī salīdzinoši nākošu gadu. Un tad pat tādu summu arī celt. Šie 10 eiro, nu, kas ir visiem uzlikt un hokejam 25, tas ir orientējoši tam pielāgots.
Nu jā, bet tajā pašā laikā tas īsti nav pareizi, tāpēc, kad, ja mēs runājam par to, ka tas ir papildus finansējums, tad mums ir jāsaprot, kas ir tās papildus lietas, nu faktiski, ja tās ir papildus sacensības, tas ir papildus inventārs, vai es nezinu, tur apmācības vai ekskursijas vai vēl kaut kas, tad izejot no tā būtu jārēķina vecāku līdzfinansējums. Jo šajā brīdī, lai mēs nodrošinātu programmas, mums patiesībā ir jāpiešķir pašvaldības finansējums. Protams, kad ir tās papildus lietas, kas varētu būt vecāku līdzfinansējums.
Tāpēc es saku, kad veicot aprēķins, kas attiecās uz dalības maksām, transporta izmaksām, dzīvošanas un dalības maksām, tas pieaugums ir vidēji 60% izmaksām tām, ko pa papildus es runāju.
Bet tādā gadījumā vai ir iespējams līdz finanšu komitejai tikt skaidrībā ar šo te, nu, teiksim, kalkulāciju, jo visā jau viens ir tas, kas ir pielikums, viens ir tas, kā mums ir kā kaut kādi dokumenti nosaka, vadlīnijas nosaka, kā mēs to darām, bet tai pašā laikā, nu, visam jau ir sava loģika. Jo, ja mēs rēķinām, piemēram, telpu nomu, tad tas ir skaidrs, tie ir izdevumi, un tas pēc šāda pielikuma tā arī sanāk. Bet vecāku līdzfinansējumu tur jābūt, nu, tur jāpieslēdz loģika klāt visā šajā pasākumā. Vai būtu iespējams līdz finanšu komitejai tomēr salikt atsevišķu šo te, nu, papildus izdevumu summu, kas mums rodās tieši šim te papildus lietām?
Es varu salikt tā, kāds ir reālais pieaugums, nu, faktiski jau viņš tāds ir. Vienkārši uz šo brīdi, ja no līdzfinansējuma sadaļas, piemēram, tiek sekti, nu, nezinu, ir summa 1000 eiro, tad, ja pirms gada mēs pa 1000 eiro varējām aizbraukt trīs reizes līdz Rīgai, tad šodien mēs varam aizbraukt pusotra reizes līdz Rīgai ar transporta izmaksām. Es varu uzlikt procentuāli izmaksu pieaugumu, un procentuāli mēs varam arī veikt līdzfinansējuma maksas pieaugumu.
Jā, lūdzu.
Bet īsti jau tas nebūs pareizi. Ja mēs runājam par papildus lietām, nu tad jautājums, uz kādām papildus sacensībām mēs braucam, ko mēs papildus darām. No tā vajadzētu rēķināt vecāku līdzfinansējumu.
Tas jau to ietver.
Jā, bet ja mēs runājam par programmu realizāciju un vispār par to, kad mums ir, teiksim, kaut kas noteikts jāizdara, tas nozīmē, ka ja šī ir pašvaldības iestāde, tad tas ir pašvaldības finansējums.
Jā, Daina, lūdzu.
Paldies. Paturpināt to, ko Sandra teica, arī tam piekristu un arī būs jautājums, jo principā mēs runājam, un tad arī bija jautājums, ka mēs jau kā pašvaldība mācību programmu nodrošinām, un tas ir mūsu pienākums. Mēs šeit runājam par papildus vecāku finansējumu, kas varētu sasādīt vismaz 30% no palielinājums no līdzšajā vecāku finansējumu, un tad ir tas, ko Kaspars arī skaidri minēja, ka tas ir priekš papildus pasākumiem, kas ir sadārcinājušies, kas nav skolu mācību programmas nodrošināšanai, braukšanu uz sadarbībām, tas noteikti arī atšķirās par sporta veidiem, iespējams, ka kādos sporta veidos neesmu tik ļoti iedziļinājies, kad varbūt kad tās ārpus kārtas sacensības vai dalība ir kādā ir viens, divi, kādās ir vairāk, un no šī mēs skatāmies, ko tas papildus mums ir, cik no turienes ir tas vecāk līdzfinansējums, kas ir pašvaldība, un tad mums paliek tā daļa, tā palielinājuma daļa, un tad ir jābūt pārliecībai, ka mēs ar šo maksu pat viņu varētu sekt, jo, kā mēs dzirdējām, vēl nav ņemts vērā principā arī mūsu iepriekšējā lēmuma sekas, un viņas jau patiesībā šī gadā varētu mainīties vēl un vai palielināties, un tādēļ mans jau tas uzskats būtu, ja mēs šāds jautājums pieņemtu, tad pieņemtu nevis pēdējā brīdī, bet arī attiecībā uz nākamo mācību gadu. Bet jautājums ir, vai šī visa diskusija un iespējamais cempelinājums ir skatīts ir kādā vecā padomē, vai tas ir nu, skolas iekšē administrācijas pieņemtais lēmums, vai tas ir padiskutēts kaut kur?
Tas ir diskutēts ar izpildu direktoru, vairāk, kā es teicu, hokeja kontekstā un arī pārējā kontekstā. Diskutēts ar treneriem, nu, kad jau vairs pat tām attiecīgām summām, kas mums tur tiek tā kā piešķirts sportveidiem, nu, nevar izdarīt tik daudz, cik iepriekš. Tādā ziņā tas ir diskutēts vecāk. Vecāk šeit pagaidām nav iesaistīti.
Sandra, lūdzu, jautājums.
Labi, vēl viena nians, klausoties atbildi šobrīd. Iespējams, kad šo aprēķinu var veikt tādā veidā, kad, kas pēc vienkārši minēja, kad nevar veikt tik daudz, cik mēs iepriekš esam veikuši. Bet tad ir jautājums, kas ir tas minimālais, nu, tas nepieciešamais grozs, nu, lai nodrošinātu. Un tas nākošais tad ir līdzfinansējums. Jo iespējams, jūs jau šobrīd veicat, nu, tā kā vairāk.
Minimālais grozs, tas ir tāds labs, jā.
Nē, nu, ne jau minimālais, tas ir nepieciešamais grozs, tas ir, nu, teiksim, vai realizēt programmu. Nu, piemēram, tur ir noteicis.
Nu, nepieciešamais jau esošajā budžetā jau nav, jo tas viss, ko mēs tā kā prasam budžetā, viss jau nekad neapstiprina. Tas nozīmē, ka mēs jau nav minimālais.
Nu labi, bet reiz var pienākt tas brīdis, kad vienkārši šos jautājumus nu, sakārto, tā nopietni pārdomā un sakārto. Un līdzvērtīgi tas līdz nes arī to, ka tādā veidā mēs nonākam līdz tam stāstam, ko parasti runā par vecāku līdzfinansējumu izlietojumu. Tad ir pilnīgi skaidrs, par ko vecāki maksā. Un tad tālāk arī ir vienkārši šī te kontrola par izlietotajiem līdzekļiem, kas ir vecāku daļa. Protams, pašvaldības daļa tas ir arī mazliet varbūt cits stāsts, bet tomēr arī tad ir pilnīgi skaidrs tās attiecības.
Nu, vecāka izlietojuma daļa pa kodiem jau to es varu, tas tiek katru gadu iedots, un viņš jau budžetā tiek ielikts. Tas jau ir redzams.
Nu labi, tad vēl jau vairāk. Cik ir pašvaldības daļa un cik ir vecāka līdzfinansējuma daļa jūs apstiprinātajā budžetā?
Jā, es budžetu galīgi visu cipars nepateikšu no galvas procentuāli, tad es tagad... Nu, iekasēts no vecāku līdzfinansējuma plānā ir 40 tūkstoši, nu, sports skolas apstiprinātais budžets no pašvaldības ir 666, ja nemaldos. Bez pašu valsts dotācijas trenera algām.
Gunter? Labrīt. Man tomēr būtu vēl jautājums par šo te vecāku informēšanu, un ja mēs paskatāmies, tad visās sporta nodaļās, kur bija 7 eiro, tagad uz 10 eiro, tas ir 30% pieaugums, bet ja hokejā bija 15 eiro, un ja 10 eiro mēs pieliekam klāt, tad tas ir 60% pieaugums. Vai šāds pieaugums neradīs tomēr risku, ka daļa no audzēkņiem teiks, ka viņiem šis maksājums ir par lielu, ģimenēs, kur būtu vairāki bērni, kas trenējās šajā sporta veidā, un vai kādu no bērniem nu, nepārstās trenēties sportskolā šajos sporta veidos, Un vai mums ir arī padomāts par to, ja šī maksa tiek pacelta, ka tās dimensis, kurās ir varbūt ierobežot ienākumu, būtu iespējams sniegt kaut kādu atbalstu vai samazināt tā maksa par vai 50% atlaidu vai vēl kā citādāk, lai nu, nebūtu tā, ka bērns neapgūst programmu tikai tāpēc, ka šis sporta veids viņam paliek pa dārgu.
Attiecībā par atlaidēm pašvaldībā ir saistošie noteikumi, kas nosaka atlaidus vecāku līdzfinansējumu maksā vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Tas, kad kāds iespējams var aiziet, tas to mēs nezināsim līdz kaut kādam brīdim, kad maksas tiks pacelt, varbūt vairāk atnāks, tāpēc, ka būs kaut kas vairāk vai labāk nodrošināts, varbūt kāds aizies, tāpēc, ka jā, nevarēs to panest.
Tad varbūt vēl paturbinošo jautājumu, vai mums nevajadzētu arī tad vēlreiz aktualizēt šo saistošos noteikumus un pārskatīt, vai viņi tiešām aptver visas šīs te situācijas, kādas var rasties, un ja nepieciešams, tad arī saistošos noteikumos domāt par izmaiņām, lai tas nebūtu par iemeslu jauniešiem netrenēties šajos sporta veidos, ko viņi līdz šim ir darījuši, šī mūsu mācību maksas palielināšana. Tas būtu viens, un otrs, droši vien būtu liederīgi, nu tas arī, ko Karols Dainis teica, pārunāt šo te mācību maksas palielinājumu arī nu, gan ar treneriem, gan arī ne tikai ar izpilddirektoru, bet arī vecākiem, jo tas tiešām mērā arī skars vecākus. Un vecāki būtu tiesīgi arī piedalīties šī lēmuma projekta sagatavošanā un arī precīzi saprast, ja šī mācība maksa tiek palielināta, tad kas tieši uzlabosies vai kas tieši, ja netiks palielināta, kas tieši netiks izdarīts, lai ir tāda konkrētība, zinot, nu, šī papildus finansējuma piešķiršanai, kāds uzlabojums vai kāds savukārt, nu, ierobežojums būs katrai no sporta nodaļām, ja, vai kopumā sporta skolai, ja šāds lēmuma projekts netiek pieņemts. Un varbūt precizēt, Kaspars teica, ka trīs hauli piedāvājumi, vai tiek apsvērts arī hokeja nodaļai trenēties kaut kur ārpus Talsiem?
Tas bija tā kā vajadzība apzināt pārējos piedāvājumus, nu, tā kā priekš iepirkumu. Tukums pateica, ka viņi to nevar nodrošināt, cenu viņa atsūtītāji lielāk nekā Talsiem, atsūtīja arī Ventspils un arī atsūtīja, kad nevar to nodrošināt mums vajadzīgojos laikos.
Un varbūt var informēt, kādas ir šīs cenas blakus novadu kallēs?
Es varu nedaudz kļūdīties, bet tukumā, man liekas, bija 150 plus PVN, Ventspilī kaut kas līdzīgs, ka tik nebija. Bet es varu kļūdīties, Talsiem bija 142 plus PVN, nu, viss plus PVN.
Labi, paldies.
Sandra, jautājums,
jā? Jā, man jautājums šobrīd pieskārās arī saistošajiem noteikumiem un par to, kad ir tad piešķirt šie tie atvieglojumi. Vai budžetā šie atvieglojumi no pašvaldības tiek kompensēti?
Nu, es viņus neredzu. Kādreiz man finansists teica, tu jau viņus var neredzēt. Mēs varam pateikt, ka summa transportam 30% ir kompensācija. Nav viņa atrunāta kā tāda.
Nu, tad vēl jau vairāk, un arī ņemot vērā to, ko es arī piekrītu gan Dainim, gan Gunderam attiecībā uz šīm te sarunām vecākiem. Protams, ka mums jau kurā gadījumā būs kāda deputātiem jāpieņem šis lēmums, bet, lai runātu ar vecākiem, ir jābūt skaidriem spēles noteikumiem. Un spēles noteikumi skaidri pasaka, lūk, par šo naudu mēs darīsim to un to. Nu, faktiski, tas maksas aprēķins šobrīd, manuprāt, ir tomēr vēl pārdomājams un uzlabojams, lai mēs informētu, lai vecākiem būtu skaidrs, lai mums pašiem gal galā būtu skaidrs, cik tad mums ir šīs te arī atlaižu, cik ir šī atlaižu summa, ko nu, tas būtu jāpiešķir arī kā finansējums sportskolē no pašvaldības budžeta.
Nu, par to, ko mēs iegūsim, es varu tādu ieskicēt uzreiz, lai būtu saprotams. Tātad vecāku līdzfinansējumu maksu mēs izmantojam, kā es teicu, dažādiem papildus turnīriem, sacensībām, kā nu pēc treneru vēlmēm tas ir, lai bērniem būtu papildus izaugsmu. Tātad uz šobrīd mums ir iekšēja noteikuma, kas nosaka summu šādiem pasākumiem. Tātad tur ir dažādi kritēriji, bet nu, maksimums sportspēlēm ir 4000, ja es pareizi atceros, un individuāliem sportveidiem ir 2250. Tātad par šo summu, nu, par tiem 4000, treneri zin, ko viņi var izdarīt. Ja mēs maksu paceļam, vai jūs pieņemat tādu lēmumu, tad mēs attiecīgi arī jau noteikumos iestrādējam, ka šo summu mēs ceļam, un līdz ar to mēs arī par šo summu mēs arī turpinām nodrošināt tos papildus turnīrus. Ja mēs summu neceļam, papildus turnīri ir, ja bija pagājušajā gadā 3, tad šogad ir 1. Vai nu kā nu kurš treners to modelu izdomā, uz kurien viņi brauks un pa kādu naudu.
Lūdzu, gribētu teikt, jā? Lūdzu, Lūdzu.
Es varbūt to atbildi par saistošajiem noteikumiem un par atbrīvojumiem. Uz šobrīd mūsu saistošie noteikumi nosaka, ka tiek atbrīvot 100% apmērā maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, 50% apmērā tie izglītojumie, mūzikas, mākslas un sporta skolās, kur no vienas kopā dzīvojošas ģimenes vismaz divi apmeklē šīs profievirs iestādes. Nu, ja gadījumā ir vēl kaut kāds idejas, kuros gadījumos var atbrīvot, tad droši vien, kad nu, viņas var tad dot ziņu, kādas tās ir, jo nu, izdomāt jau var visu visādas, bet man šķiet, kad ir jau pietiekami nu, tāds paplašs šis spektrs, kuriem tas ir. Tai pašā laikā arī tie, kas Latvijas izlasē startē, arī tiem ir 100% atbrīvojums un tā. Savukārt tas, kas attiecās no pašvaldības budžeta par šiem atbrīvojumiem, tad saistošie noteikumi nosaka, ka šo te finansējumu, kas ir uz atbrīvojumu rēķina, sēdz no pašvaldības budžeta. Tā kā faktiski tam saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir no pašvaldības jābūt sektam.
Man varbūt arī komentārs uz Ulda. Es saprotu, ka tā mērķu grupa ir tiešām liela, un vajadzētu būt, ka tur neviens cauri nekrītams ietam, bet kā ir, ja bērns izvēlās iet vairākās profesionālās izglītības programmās, teiksim, mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola, vai ja viņš iet arī sporta skolā vairākās sporta nodaļās, viņš vairākos sporta veidos grib trenēties, vai viņam jāmaksā pa visiem trim, vai viņš maksā tikai pa vienu. Nu, viņš vēl nav sapratis, ko tieši, kas ir tas viņa talants, un viņš meklē, un viņš visos mēģina, un varbūt augsts rezultāts negūst, bet vēlam darboties ir.
Būtībā viņš maksā par visiem trim, šinī gadījumā atbrīvojums nav, par to mēs diskutējām nu, kaut kāds laiks atpakaļ, kad par to esam diskutējuši, un kopumā nonākuši pie secinājuma, ka faktiski tā ļoti kvalitatīvi mācīties divās profesionālās ievirzes programmās ir pagrūti, izņemot pašu mazāko, pašu sākumu, kad ir iespējams savienot, bet vēlāk tā savienošana jau ir sarežģītāka, un būtībā, nu, diezin, vai tas ir tas moments, kad vajadzētu dot atbrīvojumu pie nosacījuma, ja mēs, nu, ja tam bērnam ir pagrūti sasniegt pozitīvu rezultātu tanī vienā programmā, kurā viņš mācās. Un līdz ar to nonācām pie tā secinājuma, ka šajā gadījumā, ja viņš mācās divās profesionālās ievirzes programmās, tad atbrīvojums nu, netiek veicināts. Nu, lai nebūtu tā, ka mēs veicinām faktiski daļēji šādu te procesu, kad mācās divās profievirzes programmās, bet nereti attiecīgo iestāžu vadības saka, ka nu, nav vienā vai otrā vietā, un līdz ar to tas process jau sāk pārvērsties par interešu izglītību, nevis profesionālās ievirzes izglītību.
Un es varu piebilst, ka valsts arī šajā gadījumā ir noteikusi, kad trenera atalgojumam izglītojamo sportskolā ņem vienā sportveidā, nu, pieskaita kā audzēkni. Ja viņš ir divos, tad vienā viņš ir nu, nefinansēts. Tā kā.
Ilai bija jautājums, ir roka cel.
Jā, labrīt, man bija jautājums par citām sporta skolām Latvijā. Varbūt jums ir kāds salīdzinām dati par sporta skolu vecāku līdzfinansējumu maksām Latvijā?
Ir divas unikālas, mums vēl kur nav mācību maks, Limbaža un Bauska. Un pārējās ir dažādi arī no 10 līdz 30, 40. Nu, tur tās gradācijas ir dažādi. Arī šovasar es zinu, kad daudzi nu, tā kā arī aktualizē šo jautājumu tieši uz jaunā mācību gadu. Es vēl nezinu pa lēmumiem, bet es zinu, ka tiek daudzās pašvaldībās tas tiek aktualizēts.
Var izskatīt arī iespēju Rīgas variantā diferencēt mācību maksu atsevišķi pa programām?
Nu, tad vajag kaut kāds aprēķins, ietverot visas izmaksas, kas ir katrā sportveidā. Tad to var mēģināt darīt.
Pieļauju, ka mainītos arī šī te vecāka līdzfinansējuma sadalīšanas, tas pamata princips.
Iespējams, bet tad ir jāizdomā principi, kas, kā tiek noteikta maksa, vai tie ir kaut kādi procenti no izmaksām, kas ir vispār attiecīgāji programmai, vai tas ir, nu, tad ir jāizdomā kaut kāds princips, kā to pieņemt. Nu, ja, nezinu, viens bērns hokejā un viens bērns basketbolā izmaksā hokejā, piemēram, 300 eiro basketbolā 200, tad cik no tā sēdz pašvaldība, piemēram. Nu, un tad pārējais ir līdzfinansējuma sadaļa.
Paldies.
Vēl jautājumu deputātiem? Negūs. Jā, Valti, ko jūs vēlaties teikt?
Labdien! Es nemāku pagaidām. Labdien! Ar kādiem noteikumiem domas lēkumiem?
Es atainos, Valdī, jūs gribējāt teikt viedokli vai ko jūs gribējāt?
Ka?
Jūs gribējāt jautāt kaut ko, viedokli, kaut ko? Es jums dodu vārdu, bet kādā tēmā?
Valdis Kalderauskis.
Jā, es saprotu, bet par ko jūs gribētu runāt?
Par ko? Par sportskolas finansēšanu.
Jautājums.
Jā.
Okay.
Jautājums tāds. Vai to naudu, ko attiecīgā sporta veida bērni vecāki iegūt šim sporta veidam, ar kādiem principiem vai domas lēmumiem vai noteikumiem tiek izdalīta attiecīgi šim sporta veidam pienākošā nosacīti? Vai kas iedalītā summa, vai tā paliek viņiem, vai kaut kādi ir pārdalas principi? Paldies.
Jā, ir sportskolā iekšēja noteikumi, kuros tiek noteikts, kā tas tiek sadalīts. Jau, nezinu, 7 gadu vai 8 vairāk tie noteikumi tādi ir.
Paldies, Valdi. Viedokļi deputātiem. Sandra Lūza.
Jā, paldies par aprēķinu, paldies par to darbu, ko jūs darat, bet manuprāt šobrīd ir pie šī aprēķina vēl jāpiedomā. Un es jau savos jautājumos uzdevu un zināmā mērā arī mazliet komentēšos nu, dažādos aspektus. Un manuprāt, ka tur patiešām ir ļoti nopietni jāpieiet un vienreiz šis jautājums jāsakārto tā, lai visām pusēm viss būtu skaidrs. Un līdz ar to arī tie aprēķini, manuprāt, šobrīd ir jāpārstrādā un jānonāk līdz korektam visiem saprotamam un caurskatāmam risinājumam. Paldies.
Paldies. Uzsāku balsošanu. Viss nobalsojuši. Paldies. Slēdz balsojumu. Par sešiem pār, vienu pret, vienu atvarās. Tālāk šis lēma projekts iet uz finanšu sēdiem. Paldies. Paldies, Kasparam. Nākošais jautājums mums šodien ir par grozījumiem 2022. Gada 27. Janvāra noteikumos numuru 1 kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tālas novad pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo Ulds Katlaps, tālas novad izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Ulds.
Ir sagatavoti grozījumi šajos te noteikumos, kādā veidā mēs pārdalām vai faktiski nosakam pedagogu atalgojumu un finansējumu atalgojumam, pedagoģiskajam personālam, un šie te grozījumi ir saistīti ar to, ka šobrīd ministra kabineta noteikumos 445, kas ir pedagogu darba samaksas noteikumi, 32.1. apakšpunktā ir minēts, ka nemazākā 35% no pedagogam tarificētās kopējās slodzes tiek izmantota citu pienākumu veikšanai, un nevairāk kā 65% ir pedagogu kontaktstundu nodrošināšanai. Līdz ar to mums ir, varētu teikt, mūsu noteikumos, jāsvītro ārā 3.4.1 līdz 3.4.4 punkti, kas līdz šim mums noteica to minimālo papildus pienākumu, jeb citu pienākumu apmēru, ko mēs nodrošinām attiecīgai iestādē. Tās ir labošanas, gatavošanās, konsultācijas, kuras mēs bijām noteikuši, cik uz kontaktstundu skaitu mēs minimāli nodrošinām. Šobrīd ministra kabineta noteikumi nosaka kopējais citu pienākumu apjoms, no visas darba slodzes pedagogam nedrīkst būt tātad mazāks pa 35%. Tādēļ tas pirmais punkts, kas ir lēmuma projektā, ir tad svītrot šos te mūsu noteiktos minimālos citu pienākumu apmērus, kurus mēs nodrošinām, un savukārt papildināt 3-4-6 punktu, kur ir teikts, ka tātad saskaņā ar šo 32.1 apakšpunktu pedagogu darba samaksas noteikumos, tad 65 un 35% sadalījumu, un savukārt to konkrēto sadalījumu pie izglītības iestādes tarifikācijas saskaņošanas skolas vadītājs iesniedz izglītības pārvaldē, lai arī mums saskaņojot tarifikāciju ir skaidri šie attiecīgā skolā noteiktie kritērija citu pienākumu veikšanai. Un savukārt nākamais punkts, kas ir pagrozīts tad lēmumā vai grozījumos trešais, tad izteikt noteikumu 5.4 punktu šādā redakcijā, tas ir saistīts ar to, kas ir šis speciālists, kurš saskaņo pedagogu tarifikācijas dažādās izglītības iestādēs, jo neredz gadās, kad arī šis attiecīgais mūsu speciālists ir vai nu saslims vai prom, un tad sanāk, ka vienalga izglītības pārvaldes vadītājs nosaka to citu speciālistu, kurš saskaņo tarifikāciju. Tādēļ šeit ierakstījām piedāvājums ir, ka izglītības iestāžu tarifikācijas saskaņo izglītības pārvaldu un vadītājs ar rīkojumu nosaka attiecīgo izglītības pārvaldes speciālistu, kurš tad veic to saskaņošanu. Lai viss būtu attiecīgi arī tanī gadījumā, ja tas speciālists ir prom, kurš mūsu noteikumos ir noteikts, lai nebūtu gandrīz jānāk uz domu mainīt, kurš tad ir tas saskaņotājs. Un pielikums ir šobrīd, varētu teikt tā, sagatavots tādā koeficientu izskatā, kā direktora atalgojums tiek pielīdzināts mazākās izglītības, ar koeficientu mazākās izglītības iestādes direktora minimālajām atalgojām ministra kabineta noteikumos. Saliekot šos te koeficientus, kas šeit ir salikti, viņi, teiksim tā, 20 eiro robežās šobrīd kādam paliek vairāk, kādam mazāk, bet viņi ir struktūrēti tagad pa solīšiem uz augšu. Iepriekšējā redakcija bija atsauce uz attiecīgās izglītības iestādes noteikto minimālo direktoru atalgojumu, bet ņemot vērā to, ka ministra kabineta noteikumos droši vien ar tālējošu domu, ka izglītības iestāžu tīkls tiek sakārtots, ir apvienots arī citādāk šis te direktora solis, kas bija līdz šim. Un šobrīd ir apvienots visi direktori līdz 150 bērnu skolām vienā šajā te grupā. Un arī minimālā direktora atalgojumā šī likme, kas ir noteikti, ir 1360 eiro, kas līdz ar to tos mūsu iepriekšējos koeficientus, kas bija iepriekšējām sadalījumam pēc MK noteikumiem, faktiski nu, padarīja daļai neloģiskus, jo ministra kabineta noteikumos pamainījās šis viņu sadalījums, nu, ministra kabineta noteikumu šis solis. Un tādēļ nācām pie secinājuma, ka piemērosim pret minimālo direktoru atalgojumu mazākai iestādei, bet nu, šos koeficientus tad pa soļiem uz augšu un tādējādi saglabājot šo savstarpējo mūsu novadā direktoru šos soļus tādas pašas, kā viņi faktiski bija kopumā, nu, protams, līdz ar to drus cītiņ, kādam kaut kas pamainās, bet ļoti minimāli tā savstarpējā sakarība tikpat kā ir nu, saglabāta tāda pat, kā bija iepriekš. Un šādi te ierosinājumi faktiski arī pagājušā reizē, kad mēs grozījām noteikumus, tad gan negrozījām šos koeficientus, bet nu, Ainis Tūrmans toreiz arī nu, faktiski šādu variantu teica, ka varbūt pārdomāt par to, lai piemērot šādā veidā. Jo tie iepriekšējie koeficienti, nu jā, cilvēkam trešam no malas, varbūt arī bija tā, ka viņi bija uz augšu uz leju, un kaut gan galva cipars bija nu, adekvāts un atbilstošs, bet viņi bija netik saprotami. Tad šobrīd ir izveidots tā, ka tie koeficienti iet uz augšu ar noteiktu soli, gan pa kategorijām, gan pa mūsu šīm te izglītības iestāžu lielumiem. Nu, tie ir tie grozījumi, kas ir šobrīd sagatavoti, tad lai atbilstu, nu, varētu teikt, izmaiņām ministra kabineta noteikumos 445, un līdz ar to mēs varētu piemērot arī savus noteikumus pilnā apmērā. Un tas, ko nu, skatoties šobrīd jau pēdējo 3 dienu laikā, kas varbūt būtu papildināms ar 3-3-2 punktu droši vien, par to, ka izglītības pārvalde mācību gada sākumā šeit ir mums minēts par to, ka mēs pārdalam nedaudz finansējumu, bet vēl viens punkts, kur pārdalīt finansējumu būtu saistīts ar reemigrējušajiem skolēniem. Jo šobrīd jau ir divi zvani par to, ka varētu būt reemigrējuši no citas valsts. Nu, tātad mūsu iedzīvotāji, kas atgriežas atpakaļ, un šinī gadījumā, nu, tanī skolā, kurā šis skolēns mācītos, nu, ministra kabineta noteikuma arī nosaka viņa papildus lietas, kas ir jānodrošina tai skaitā, ja nepieciešams valodas apmācība, ja nepieciešams tad Latvijas vēstures, nu, teiksim tā, apguve vai ielikšana tajā pašā līmenī, nu, līdz ar to tai skolai, kurā šis bērns uzsāk mācības, ir papildus, nu, papildus izdevumu. Protams, ja tā ir kāda no mūsu lielajām skolām, tad viņiem šis viens bērns, nu, tikpat kā neko neietekmē. Savukārt, ja tas tā ir kāda no mazāk izmēra skolām, nu, tad šīs te papildus nodarbības, kas būtu jānodrošina, nu, tas, protams, tiem, nu, varētu teikt tā, iesit robu. Tāpēc tas priekšlikums ir, varbūt, kad līdz sēdējas pievienoja vēl vienu punktu par to, ka uz 1. septembri, ja ir reemigrējušie bērni, tad šo te finansējumu mēs no kopējā piešķiram šai skolai. Jo līdz šim mums, nu, tādi izteikti tādi nebija, bet šobrīd jau, jāsaka tā, pēdējās 3-4 dienu laikā ir jau divi zvani par to, ka varētu būt reemigrējušie bērni. Vai viņi būs, vai nebūs, grūti pateikt, bet, nu, interesi par to, ka varētu atgriezties atpakaļ un būt ir, un līdz ar to šāds te priekšlikums. Tas arī viss.
Deputāti jautājumi lūdzu. Lūdzu, Aldi.
Jā, labrīt visiem. Man jautājums radās, skatoties uz sagatavotu un klausoties informāciju. Pēc kāda normatīva akta tiek veikts šis novērtējums, kur rezultātā iegūst šo kategoriju?
Tas ir novērtējums, lai to kategoriju, tas tiek novērtēts saskaņā ar Talsu novada domas lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas noteikumiem, kurus mēs esam pieņēmuši paši šeit.
Mums ir tātad tas iekšējie noteikumi, kuri ļauj noteikt šo te, jāpilnveido labi, izcilīja šo te gradāciju.
Jā.
Un cik viņi veci ir?
Tie noteikumi ir nepilns gads. Nē, es varu nokļūdīties vai nepilns gads vai drusciņu virs gadu, bet, nu, katrā gadījumā viņi ir, man šķiet, es tagad varu kļūdīties to datumu, bet katrā gadījumā apgādu veci.
Tur pa dienām nav stāsts, vienkārši gribu saprast, jo, ko es gribētu teikt, es lūgtu papildināt šo te kārtību, kā sadala meritācija, ko mēs šobrīd skatāmies tieši ar šo informāciju, no kurienes var iegūt šo te vērtējumu, jo tas, ka tabulā tur beigās ir ierakstīts stāžs pret darba izpildi un novērtējumu, bet tur nav saprotams, no kurienes, tāpēc man tas jautājums radās, saskaņā ar ko mēs vērtējam šo te darba izpildi. Ja tas pietiek pieminēt šajā kārtībā, tad būtu arī jāsaprot, kurā vietā meklēt to nākamo dokumentu, pēc kura tas vērtējums tiek iegūts. Jo tas ir tas, kas galā iedod to, nu, tā matrica. Stāžs vienā galā, darba izpilde otrā galā, bet darba izpilde savots īsti šeit, nu, tā kā nevar ieraudzīt.
Labi, es paskatīšos, kā tas tur...
Jo novērtējums kā tāds ir pieminēts 2-7 punktā, bet saskaņā ar novērtējumu. Bet, nu, tas, no kurienes viņš ņemas, kurš viņu dara, Uldis pēc Deguna vai pēc likuma, tur tā nevar.
Nu, tad visticamāk, ka tas tad varētu būt tas punkts, nu, šobrīd no galvas gan es saku to redakciju, bet varētu būt, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības apstiprināto vadītāju novērtēšanas kārtību.
Jā, kaut kā
neatsaucoties uz konkrēto, jo, tu sazini, varbūt tās, ka mēs pamainām, tad arī šeit būs jātais grozījumi. Tad, ja Talsu novada doma būs pieņēmus, tad tā būs viena tāda kārtība būs.
Un patiesībā jau būtu labi viņu iekļaut šajā dokumentā, jo es saku, var rasties tādam, kā man rodas problēma, kurš nezin, kāds proces notiek, ieraudzīt to, nu, to rezultātu.
Var arī konkrēto minēt, jā. Var arī konkrēto, jā.
Paldies.
Lūdzu, jautājumu. Antri, lūdzu.
Labdien, es varbūt kaut ko nesapratu, bet runa ir arī par pedagogas loģi izlīdzināšanu. Un joprojām tur, nu, sanāk tā 3-4 punktā, sanāk tā, ka no minimālais, no, protams, ka tie ir minimālai kritērija, bet minimālais ir 3 stundas, ko viens skolotājs var, nu, tā kā papildu saņemt samaksu pie 30 stundu mācības slodzes nedēļā. Jā, varbūt, ka tur esam saistīts ar valsts noteikumiem.
Nē, tas... Visticamāk, to, ko jūs skatāties, Antra, ir tā konsolidētā versija, kas ir līdz šim spēkā esošā. Bet mūsu šajās te grozījumos ir pirmais punkts ir svītro 3-4-1 līdz 3-4-4 punktus. Līdz ar to mēs tos par tiem svītrojam par konsultācijām, gatavošanos, klases audzināšanu, tos punktus mēs svītrojam un papildinām ar 3-4-6 punktu, kur ir atsauce uz ministra kabineta noteikumiem par to sadalījumu, ka ne mazāk kā 35% citiem pienākumiem un ne vairāk kā 65% kontaktstundām. Un skola pati iekšēji tad nosaka šo konsultāciju gatavošanos un vēl citu pienākumu, kas varētu būt arī gan piedalīšanās sanāksmēs, kas ir skolā, jo arī tās var mainīties, nevienmēr tās ir proporcionāls kontakts un skaitam, jo varbūt situācijas, ka skolotājs ar maz kontaktstundām iesaistās dažādu sanāksmju apmeklēšanā vairāk kā tas, kam ir daudz stundas un kurš varbūt pat dodas uz citu skolu strādāt. Un viņam fiziski nesenāk būt sanāksmēs, tad nav nepieciešams viņam maksāt par sanāksmes apmeklēšanu, kuru viņš fiziski neapmeklē. No tā kā tas ir 3-4-6 punkts ir tagad skolai iekšēji, tad bet mēs nosakām tā kā ministra kabineta noteikums ne mazāk kā 3-5% citiem pienākumiem. Tur gan uzreiz, ja nu gadījumā, nu, kā saka, kāds klausās un ieklausās, tad no apkārtējiem, es domāju, tad ministra kabineta noteikumi gan vēl paredz tādu pēc manām domām nevisai loģisku punktu, bet nu, tāds bija streika vienošanās laikam, ka skolas vadītājs ar iestādes pedagogu var vienoties par citu procentuālo sadalījumu. Nu, tas nozīmē, ka tas var būt gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, un līdz ar to tam punktam zūd jēga. Tāpēc es saku, ka tas man, es viņu nesaprotu to punktu, kāpēc viņš tāds ir vajadzīgs, bet nu, katrā gadījumā mūsu atsauc ir uz šo punktu, līdz ar to arī šāda iespējamība pastāv, kad ir mazāk vai vairāk pa tiem 3-5% citiem pienākumiem. Bet nu, tas nebūtu ieteicams tā darīt. Tas ir droši vien kaut kāds ārkārtas situācijas, kas veidojas iestādē. Jo citādāk streikam nebija vispār jēgas. Arī tam punktam nav jēgas, ja var vienoties katrs kā grib. Nu jā.
Ir vēl jautājumi, Uldim? Jautājumi nav viedokļi? Nav. Labi, uzsāksim balsošu. Visi nobalsoju, izdevās. Slēdzu balsoju. Par 7 pret, nē. Un atturās arī nav. Tātad šis tālāk iet mums uz domas sēdi. Jautājums. Paldies, Uldim.